Ако всъщност някой музикант някога си е мислил, че е необходимо да ме грабне и впечатли веднага, то би трябвало да прави такава музика, най-малкото, защото ми напомня на голямото зяпване преди повече от 10 години, когато чух за първи път Amplifier, и тази музика наистина ме заведе на пътешествие. Знам и че всеки музикант, който прави такава музика, има претенцията, че те води на пътешествие, но сами слушате, Хептаграм може би успяват. Първото парче се казваше Мантрик. Сега тук в нашето студио са двама от общо един, двама, трима, четирима, петима, шестима ли са в вашата група днес?
Петима сме, днес сме двама.
Двама, а именно Даниел Иванов, който определен като...
Човекът зад проекта.
Човекът зад проекта, мулти-инструменталистът зад проекта, а Скалоян всъщност вири на бас.
Да, съм басиста.
Здравейте, вие пътувате ли?
Пътуваме, да.
А наистина ли водите служателите си на пътешествие и къде?
Волим ги, надяваме се, далече от ежедневието, далече от грижите. Дали успяваме да ги водим, зависи от състоянието, в което слушат нашата музика.
Вие всъщност въздействате по два варианта. Тези, които са общо взето най-често разпространените при музикантите. Един е, когато запишете музиката си и я предложите за слушане в домашна или работна обстановка. Другото е, когато свирите на живо. След 10 дни имате концерт, нали? Нека да направим наобратно, да започнем да говорим за концерта и после ще се върнем към вашата записана в студио музика. Кажете за този следващ концертен проект.
Супер, ами на 29-ти този месец в София Лайф Клуб, по покана на момчетата от Крекхаус, ще направим един съвместен концерт. Ще имаме специален гост, Петко Танчев, който ще отговаря за визуализациите. Така че се надяваме да е едно наистина незабравимо пътешествие за не само слушателите, но и за зрителите, които ще бъдат там.
Да, големият екран зад сцената на София Лайф Клъб е много подходящ и точно за такова визуално пътешествие. Калоян, не извинявай, но може би ще трябва да поговоря малко повече с него сега, защото той е основният човек за този проект. Това е третият албум на Хептаграм, но да започнем с това. Какво означава Хептаграм? Спести ми търсенето в Google.
Хептаграм е седмоъгълник с равни ъгли. Той символизира съвършенството в християнството, но символиката в музиката по-скоро се изразява в това, че аз използвам доста седмици в музиката, във формата на неравноделни размери. Още първи албум, който е 2007 година, доста от песните забелязах, че има една тема, която е седмицата, дали е повторение на някаква фраза 7 пъти, дали ще е някой размер. И още тогава реших, че тъй като ме влече много това число и някак си се покрадва в музиката ми постоянно, реших да кръстя проекта Хептаграм.
Защо в такъв случай е изписано с малки букви? Тоест, окей, другите, да, но защо и първата, този H е малък?
Някак си така визуално, първо, че повече ми харесва, второ, че когато е с малко буква, някак си не се предава чак такава голяма важност.
И Smallman така мислят очевидно. Но...
Да, и Deftones.
Да, и Deftones, но Smallman дори го имат в името си. Преди да продължим, е задължително да слушаме музиката, защото тя е по-голяма от всички нас и от нашата пряка реч. Така както използвах Mirror като фон на този разговор, нека я пусна от начало.
Invisible limbs, we stare at stars, waiting for you.
всъщност е прави сравнението или по-точно аналогията с Deftones е дори по... по-подходящо, отколкото с Amplifier, но ми се струва, че когато излезе пък предишният албум на Tool, вие сте били съвсем деца.
Не точно, но да, все още бяхме невинни.
Даниел и Калоян са в нашето студио. Проектът се казва Heptagram. Ти всъщност изглеждаш адски фокусирано копеленце и не само защото имаш очила, които може да са реквизит, но ми се струва, че изпипваш всеки детайл и много внимателно си записвал този албум. Съответно, много важен е въпросът как успя да намериш останалите четирима твои съучастници в този проект и със сигурност много си внимавал.
Ами...
Или просто беше въпрос на огромен късмет и съдба?
Беше по-скоро въпрос на късмет и съдба. Аз никога не съм имал за цел да бъда на сцена или да бъда под прожекторите. Въобще да съм...
Хората с очила обикновено нямат такава цел. Въпреки, че нещата доста се промениха с жилетката на Кърт Кобейн, ако искаш да...
Общо взето, от както издадох албума, вече започнах по-активно да търся...
Говорим за третия, нали?
Да,
за третия. Чакай, да, нека върнем лентата малко назад. Този, който пропуснахме да кажем заглавието Glass...
Glass Elevators.
Glass Elevators, стъклени асансьори ли означава това?
Да.
А това са тия асансьори, в които някак си ядски идиотски, това е обратното на клаустрофобия. Тези, които са отвън сградите, да, и всъщност всички те скиват.
Абсолютно.
И ако примерно носиш пола, могат да видят дали си си забрал гащите.
Да.
Мери, това е тази ужасна фобия.
Това е замисъл, всъщност, да.
Това ли е наистина?
Да, да.
Тоест, първият албум излиза далечната 2007, вторият се появява 2012, чакаш 6 години, докато излезе този, който използваме като фон и като обща атмосфера, но едва ли и трите са записвани в същия този личен състав?
Не, всъщност всичките албуми аз съм ги записвал, като всеки албум има малко гост участие. Пример в албум от 2018 на пет от парчетата свири Росен Ватев на барабани. Всички останали инструменти, всички останали парчета съм аз. Предния албум също има гост участие на няколко басиста от Пловдив, Радо и Стойко. Но общо
звучат като хора от Пловдив.
Абсолютно, радио, да. Така че, да, основно аз пиша и записвам нещата.
А всъщност те, включително и Калоян, са твоята подкрепа на сцена.
Абсолютно, да.
Включително и сега след 9 дни и половина, когато е концертът ви с Крек Хаус тук в София.
Абсолютно, да.
Добре, в такъв случай, Калоян, извинявам се, отново ти спира микрофона. Кога разбра, че искаш да се занимаваш с това?
Ами след като издадох албума миналата година, вече реших, че искам да представя тази музика на сцена. И Боби, който тогава свираше в Нюанс, се свърза с мене и изяви желание.
Това
да
е барабарист ви, Борис Малеванов.
Точно така, да. Mm-hmm. Той се беше изкефил на музиката и се беше свързал с мен. И общо взето се събрахме, след което лека по лека, един по един, започнахме да добавяме и още хора в състава.
Не, аз нямах предвид кога разбра, че искаш да представяш музиката си на живо, а да излезеш от своето място, в което живееш, което вероятно не влиза и много често дневна светлина, т.е.
Ти
се ориентираш за времето по часовника на телефона и на компютъра ти.
Да. Mm-hmm.
Не, всъщност, кога разбра, че музиката е твоето нещо и че искаш да изразиш голяма част, вероятно, от душата си по този начин?
Да, ами аз винаги съм се стремял да изразявам себе си чрез музиката, тъй като за мен това е най-висшия метод за изразяване, тъй като думите винаги са недостатъчни, пък музиката може да каже много повече от думите.
На колко години си?
На 30.
Значи от 1989, защото ти казваш винаги, знаеш, че това е нещото.
Абсолютно. Още когато бях на две годинки...
1991?
Да, нашите майка ми и баща ми обичаха много да ме преспиват с Queen, Phil Collins и Genesis. И мисля, че тогава са ме повредили, защото батерията на Walkman-а се износваше.
Bad Serious е албума, който излиза в годината, в която ти се раждаш, на Phil Collins.
Мисля, че слушах Greatest Hits, който беше пиратска версия, най-вероятно.
И каква да е?
Да, 91-а година. Но общо взето тогава съм слушал Genesis на, на забавено, тъй като батериите са износвали.
Жестоко.
Аз не съм можел да говоря и нашите са разбрали след доста време защо съм плачел толкова дълго през нощта, когато са ми пускали Walkman-а да заспа.
А те ти пускат Genesis и Phil Collins с, как се казваше това парче, не, I Wish It Could Rain Down, онова най-известното от 89-та за бездомниците. Слагат и слушалките, а те си слушат добрия стар Кронос и Venom.
Да, докато аз слушам изнежения поп на Phil Collins.
Но и стънчен също
и стънчен,
така.
Да, да, да. Та, може би той ми е така първия музикален идол. Имам един много ясен спомен как едно момиченце от моята детска градинка беше в хола и аз взех една табуретка, за да мога да стигна касетофона и да й пусна Another Day in Paradise.
Ето за това парче
да,
говорим, да.
Това беше за мен най-великото парче на света. И още от тогава осъзнах, че музиката е, може би, най-истинският начин да предадеш.
За да се стигне до там, преди две години Фил Колин, ставайки от леглото в хотелската стая, да се спъне и да си удари главата и да отмери няколко в подобна таборетка, вероятно.
Да, да. Същия дизайн е била.
Това е, това със сигурност е мотивът и импулсът, след което как започна да осъществяваш това си намерение, защото овладяването на инструментите не е като да вдигнеш табуретката.
Да. Ами,
кой е първият инструмент? Пианото заради клавира на въпросната песен на Фил Колинс или?
Нямахме възможност за пиано. Майка ми направи грешката да ми даде една китара да пробвам, когато бях на 5 и аз се влюбих. След което 3 години непрестанно ги молих да ми купат китара, тъй като аз вече бях навлязал в грънджа на 90-те. Аз бях израснал, всъщност израснал съм в Канада, където там нон-стоп въртяха Нирвана, Силвърчер, Мерлин Менсън, Алис ин Чейнс, Найн Инч Нейлс, такива неща по телевизията.
Местната гордост, Аланис Морисет, със сигурност.
Аланис Морисет, Our Lady Peace, също.
Да, Любиби.
Да.
Ти Парти по едно време се появиха по-късно.
Също, да.
Помниш ли, тогава се появиха много мои приятели, не си спомнят това, включително и мои приятели, смея да наричам такъв и Девин Таунсън, който е една от големите музикални гордости на Канада.
И да, естествено, и Rush,
те,
и
те не си спомнят, че имаше лепенки, но вероятно те не са... не са ги слагали в дисковете в Канада. Слагаха горе лепенки, ама не ония Parental Advisory, слагаха кленовия лист и пишеше Music Made in Canada, което означаваше, че това вече е достатъчен белег за качество, именно най-вече заради Ръж, включително и Брайан Адамс, ако искаш, да, и Аланис Морисет. Но това всъщност, тази това момиченце на две години, това също ли се случва в Канада?
Не, не, това е в България. Тук съм вече голям, съм на 4 годинки. С изграден вече вкус е Фил Колинс.
Ето това, дето ме питаше Калоян, дали трябва да правиш, ето това не трябва да правиш. С ударите по микрофоните. Тоест ти се раждаш в България, после вашите се чупат в Канада.
Да, чупим се в Канада.
Ама смисъл това по ония, с ония полет до Хавана, с слизане в Канада. Нали, ти имаше един такъв път, ти може би не знаеш, защото тогава не можеш да стигнеш да кажеш, ей, здравейте, аз отивам в Канада, защото те кажат, добре, но не си единствен. Аз отивам в Куба, но полета за Хавана кацаше в Канада и оттам беше вече помощ, помощ! В кой град в Канада?
В Ниагара Фолс, това е на границата с щатите. Всъщност, когато...
Кой не е гледал филма с Мерилин Монро за Ниагара с... жълтия дъжд добран, струва ми се, въпреки че глупост. Аз... той май беше... Не си ли го гледал?
Не.
Гледай го.
И общо взето на 8 годинки вече успях да ги навия, да ми купат китара. Това беше най-щастливия ден в живота ми.
Каква беше тази твоя първа китара?
Беше най-обикновена китара, супер базова, за $100.
Акустична?
Акустична, да, да, естествено. След което майка ми показа 3 акорда на китарата. И това общо взето ми беше достатъчно следващите 5 години да започна да експериментирам с тези 3 акорда, да ги местя по грифа.
А майка ти откъде ги знаеше тези 3 акорда?
Това е песента Върват ли двама. Това е,
мисля,
че, да, единствената, която тя помнеше тогава. И оттам нататък си купих един учебник с всичките акорди, които съществуват.
Това е пре-YouTube ерата.
Това е много пре-YouTube ерата. И аз тогава не можех да чета ноти, но можех да чета акорди и съответно развих много свиренето на прогресии с всякакви акорди. След което се върнахме в България.
Коя година?
98-ма. след което започна...
96-та, ако се бяхте върнали с канадските доларчета, щяхте доста по-добре да живеете заради обезцеряването на българския лев.
То, това беше 96-та. Причината да заминем, всъщност, тъй като се очакваше да се случва нещо такова и един вид избягахме от...
Но ти не се върна сам, всички се върнаха.
Не, не, всички, естествено. След което, когато бях на 11, вече бях в банда с гимназисти. Аз бях най-малкия.
Това
бях
в кой град се
вече
случва?
В Пловдив.
В Пловдив?
Общо взето, вече тогава можех да свира така основни неща, нали, като Smells Like Teen Spirit, някои парчета на Marilyn Manson. И тогава брат ми, който беше вокалист в тази банда...
И от Marilyn Manson мина към Хептаграма.
Имаше малко преходен период, но след грънч, да кажем, не че Marilyn Manson е грънч, но той е част от 90-те години.
Звука на 90-те, от който никой май не може да избяга.
Абсолютно. И аз никога не съм искал да бягам от този звук. Аз съм израснал и аз имам много топли чувства към 90-те. Но след това, естествено, дойде и Neo Metal, ерата, Korn, Deftones... докато един ден открих Tool и A Perfect Circle и вече това нещо малко ме бутна към по...
към производството на вино.
Да, към производството на вино и на джуджицу.
Но чакай, да, ние говорим за израстването ти като музикант, защото всъщност в визитката на твоя проект пише, че си мултиинструменталист, а до сега говорихме само за тази ефтина 100 доларова китара.
Да. вече на... На 16 годишна възраст получих първата си не толкова евтина китара с Marshall Кубе, след което започнах да ходя на уроци по китара и на барабани. И благодарение на моя учител по китара Светлин Стайков, аз спрях да ходя при него на уроци по китара и започнахме да изучаваме продуциране и Cubase. И оттам нататък вече имаше повече логика да се науча да свира и на барабани и да пея. Съответно и да свира и на бас, и на клавири и така нататък, за да мога да композирам музиката, която ми е била в главата, но не съм можел да изкарам наяве или не съм намерил подходящите хора, с които да осъществя, тъй като до 16 годишна възраст бях в няколко банди, но в един момент осъзнах, че това е много по-труден път, отколкото да седнеш сам вкъщи без да трябва да дискутираш идеите си с някой, просто да ги изразиш. И това всъщност доведе до издаването на първия ми албум през 2007 година, който е плод на обучението ми при Светлин Стайков по продуциране и китара.
Чакай да... Извинявай, че да прекъсвам. Калояне, не заспивай. Нека чуем пак музика. Да избирам не случайно една от по-късите песни в този трети твой албум, за да можем да се върнем към нашата пряка реч след миг. Тази се казва Now is Every When.
Wake up to understand what we are. Wake up to a sunrise. We are no disguise. up to understand what we
Сега ми се струва дойде момента да разкрием ролята на съдбата и твоя късмет да срещнеш своите концертни съучастници, като един от тях е тук басистът Калоян.
Калоян Михалев.
Михалев, защото адски странно е изписано в Фейсбука на групата Михайлов. Явно е объркване. Това се нарича...
Нашият колега барабанист.
Това се нарича метатеза, доколкото си спомням размяната на звукове. Така или иначе, как ги намери? Тук в София или в Пловдив?
Тук в София. Аз съм тук вече от 6 години. Както казах по-рано, Боби, нашият барабанист, ми беше писал, че се кефи много на музиката и има желание да я изпълнява. След което се срещнахме, забихме няколко пъти. Месец по-късно с Петър Йотов случайно се запознах в едно студио, където с един друг наш общ приятел джемихме нещо, забивахме, при което ми казах, че сега ще дойде един много добър гитарист да посвири с нас евентуално. И така с нетърпение го очаквах. Петър дойде, наистина доста ми отвори главата тогава с неговия начин на свирене. Тотално, да.
Петър Йотов.
Който е... Той ми е любимия китарист в момента. И съм наистина много щастлив, че има време да ни отдели, за да участва в нашия проект. С Павката, който е нашия бек-вокалист, се познаваме от доста години, пак имаме общи приятели. Той е човек, който всъщност препоръча Калоян като един подходящ човек за този проект, тъй като Калоян се кефи доста на прогресив музика и има опит да свири такива неща. Освен това, той е един от малкото хора, които е започнал да свири на бас, а не на китара първо.
Да, точно така.
Така че той е басист на първо място и след това е китарист.
Къде е да мина вашата история до този момент, господин Михалев, извън този проект, в който се включвате, разбира се, в концертните му появи?
Моята история почва на бас-китара директно преди 15-ти години, когато бях ученик. Всичките ми приятели почнаха свират на китари, слушахме рок, метал, кефихме се на тая музика. Аз тотално исках да се отдръпна от всякакви музикални изпълнения, тъй като в моето семейство има много музиканти. И реших, че не искам да занимавам с това нещо. Но по щастие или нещастие на съдбата чух едно бас соло на Стюарт Хем. Това е басиста на Джо Сатриани, много добър басист.
Стю му викаме ние, Стю, без да го познаваме.
Това ще кажа Стю. Като след това соло се прибрах къщи, отидох и казах на майка ми, искам да свиря на бас китара. И след няколко ден имах и бас китара, и учител по бас китара.
Това може би е момента, който родителите са очаквали цял живот. Подарен от съдбата и от Стил Хем.
Много време го чакаха това нещо. Буквално след дни имах и бас-китара, учител по бас-китара. Моя учител Андрей, който ме въведе в рока, въведе ме в съвременните музикални течения. Показа ми най-добрите басисти. Научи ме как да вадя звука, който искам. След това започнах свира, естествено, в училищна банда. Свирихме Pink Floyd, Deep Purple. Български кавери също правихме. Започнахме авторски песни. След това всеки по пътя си. Идох в София. Тук завърших една година медицина.
В... А това откъде се случват? Всъщност,
а това се случва в Бургас. Mm-hmm. В Бургас бях, може би, при единствения човек, който свири на бас-китар, единствения басист ме учи да свири на бас-китар, имах страхотен късмет. Тук се запознах с страхотни музиканти в София, започнах да свиря в кавър банди, в последствие свирих в една много интересна група, Лидо Мерко, с които свирихме етно-рок. Ако си ги чувал,
да.
Впоследствие и все още съм в моята така бандата, която ми е изключително на сърцето, инструментална банда Future Was Perfect с Христо Пенев. Като с тях правим инструментален, експериментален, прогресив фюжън. Впоследствие на едно мое дежурство преди началото на годината, може би, на работа ми се обади Павката, бек-вокалиста. Мика, трябва да чуеш една банда, защото си търсят басист, много е яка банда. Тази към човек нямам никакво време за абсолютно никакви други музикални проекти. И бях изключително песимистично настроен, защото като цяло много малко банди в България, да не кажа почти нито една банда не ме е впечатлявала толкова много в България. Чух музиката и след 5 минути се обадих на Павката и му казах: Павка, дай се свържим с този човек да видим какво иска. Съответно, някой час след това се чух с Дани, срещнахме се. И...
А медицинската специалност каква е?
Аз завърших медицина преди 3 години, сега специализирам психиатрия.
Mm-hmm. Жестоко.
Като...
Тоест пътешествието е... Пътешествието... Добре дошли на изумителния диван, между другото, който върши и страхотна работа. Както сега, много като тебе вече плакаха на този диван. Точно да стях да се пошегувам и да направя аналогия с онази услуга, която много хора правят днес, споделено пътуване. Тоест, това споделено пътуване очевидно се случва при вас наистина, при петимата души, но всъщност вие позволявате ли си, доктор Михалев, да импровизирате върху зададените студийни модели от бащата на този проект, господин Даниел Иванов?
Бих казал, че музиката въобще, тя непрекъснато преминава през някакви вариации. В всяка една репетиция ние експериментираме. И това, което слушателите слушат на живо, въобще не е 100% това, което е...
Тоест, главният шофьор на това пътешествие не е ревнив към своето дете?
О, не. Не, въобще. Той остава всеки от нас да покаже по какъв начин чувства музиката.
Мислите ли, че в такъв случай да всичките тези, ще го кажа за 12-ти път, споделени пътешествия, могат да доведат до следващ албум, който да е обаче съвместно и съзидание?
Това Дани ще го каже, защото все пак това е неговата висша мисъл, която показва, но мисля, че ще дойде някакъв момент, който може би ще работим със сигурност в една посока.
Най-сложното, очевидно, при цялото това структуриране и сглобяване на елементите в различните, как е българската дума, докторе, за лейер, пластове,
слоеве,
да. Различните слоеве в това пътешествие със сигурност, ако инструментите чисто честотно, лесно се съвпадат и това е измислено отдавна, най-трики моментът естествено е с гласовете. Защото при една такава музика гласът може да звучи толкова бълъшки, че да разкапе целия замисъл, ама така да го разкапе. За това, между другото, може би, с това може би се обяснява и съществуването на адски много инструментални български прогресив групи,
да.
Защото очевидно не могат да намерят нещото, което им доставя удоволствие. След като минахме през ефтината китара, по-скъпата след това, учителят, който е обърнал внимание и на продуцирането, и на записа, а с пеенето как стана?
С пеенето винаги съм искал да пея, все още се уча. Още когато бях на 12, вече пишех текстове, пишех песни. Имах някаква интонация на, да кажем, един средностатистически музикант, но нямах никаква вокална техника. И следващото нещо, което си бях наумил, е да започна да използвам правилна техника. И тогава ми бяха препоръчали една учителка отново в Пловдив, Катя Тенева, която наистина за няколко години тя ми помогна да изкарам гласа си напред, да го контролирам повече и съответно това нещо много ми помогна да изразявам себе си и да някакси да добавям по-адекватен слой към тази прогресив музика, която наистина без вокали е друго изживяване. Аз също имам и инструментални парчета, но според мен вокалите добавят едно измерение към пътешествието, което
Анатема нямаше да съществуват иначе в този си вариант, ако ги нямаше вокалите. Да. Казах Анатема, защото в Empath има някакъв сходен дух на братята Кавана. Добре, но всъщност да се върнем и към следващото нещо. Сглобяването на цялата тази картина, в крайна сметка, колкото и да е добре изпълнен технически и с топлина или студ, зависимост от това, което иска да изразява един глас, всичко остава в ръцете на продукцията, смесването и така нататък.
Абсолютно.
Къде всъщност е записано всичко това и всички следващи стъпчици в технологичното завършване на един албум?
Значи, първият албум е изцяло записван в домашни условия. Втори албум вече съм го записвал в едно студио в Пловдив, CTP се казва, при Борис Спасов и Ангел Дилгеров. Това ми беше първият студиен албум, но вече третият албум е записван в Perfect Record Studios, както и вкъщи съм записвал някои неща, тъй като много често става последния начин, записвам нещо, да кажем, в домашни условия, след това не мога да го възпроизведа по същия начин, да е толкова истински, ако влезем в студио.
Еди Ван Хален, защо имаше дат рекордър в КНФ-а си?
Абсолютно има.
Абсолютно, очевидно. Очевидно, там магия в музиката, това не е все пак математическо уравнение, което колкото и да слагаш същите цифрички, не се получава.
И да, общо взето е вече хибридно, в смисъл или вкъщи, или в студио. То вече няма значение. Технологията е толкова много трудна.
Но ти си човека, който прави всичко?
Последните два албума не съм миксинг инженер, но
ето, например, участвам нека говорим, в... Нека говорим основно за глас Elevator, защото всъщност пускаме само музика от него. Говорим и коментираме нещо конкретно, иначе говорим за отдалечени от нас неща.
Албума е смесван от трима различни миксинг инженера. Един е Борис Спасов, дори е Янко Генов, който е в Ирландия, той е свирил с Лора, един барабанист и също много добър миксинг инженер.
Наскоро, буквално преди 6 дни тук беше Стенли, той е вършил май и неговата работа.
И също работих с Крис Браун, който миксира последните две парчета. Той е миксирал парчета на Radiohead и на още така доста мои любими банди, които са от острова.
Това беше с цел експеримент, за да видиш как ще, или по-точно да чуеш как ще звучи музиката ти, минала през ушите на трети човек, или другите двама бяха заети?
И двете, всъщност. И смисъл възползвах се от това, че дурите са заети, да експериментирам при някой, който няма нищо общо смисъл с нашата сцена, въобще не ме познава като човек, съвсем чист от, и необременен от това какъв проект е и така нататък. И заради това, че стилистически последните две парчета, едното, които чухме, Now is Everyone, така най-много се доближаваше до последните неща, които той е правил. И така, реших да опитам с него.
Този концерт след 9 дни на 29-ти тук в София Live Club, какво ще представлява като програма? Ще изфирите целият този албум от 11 парчета или ще има и неща от предишни?
Ще смесваме от последните два албума, от Glass Elevators и от Lucidity, подбрани парчета. В един сет ние обичаме да не спираме пътешествието. Аз не обичам да говоря между песните. Според мен това малко изважда слушателя от зоната на слушане и на фокус. Така че хората могат да очакват един сет, който да ги поудвее малко извън ежедневието и познатото.
Дори без да съм психиатър, мога да се досетя, че картините отзад също имат огромно значение. Кой ги е правил и кой ще ги прожектира, образно казвам?
Петко Танчев, който е наш общ приятел, изключително талантлив визуален артист. За първи път ще правим колаборация с него, така че аз също ще се обръщам чат-пат да гледам какво се случва.
Вероятно ще гледали Мистер Бийн и The да. Holidays в Кан, когато той без да иска включи камерата си и целият замисъл на режисьор отиде по дяволите да не се случи нещо такова. Колко време ще чакаме до следващия албум на Хептаграм?
Силно се надявам до година да успея да го издам. Вече имам няколко готови парчета. Този път съм изцяло сам и откъм продуциране, въпреки че вече имам съмишленици, с които да го свирим това нещо на живо. Мисля, че следващия албум ще съм 100% себе си във всяко едно направление, всеки един етап от създаването на музиката.
Но това, всъщност, понеже започнахме с съдържанието, или по-точно с значението на името Хептаграм, свещеното число 7 и всичките тези неща, всъщност християнски албум ли е?
Ами, не бих казал.
Защото като каза и Канада, и аз се сетих, че всъщност се сещам задски много християнски групи, които идват точно от Канада, и но много е лесно да се подведеш, че 1 плюс 1 е равно на 2. Всички знаем, че 1 плюс 1 е равно на 11, да. Нали?
Аз уважавам.
Ето, имате 11 тук.
Абсолютно. Аз изключително много уважавам християнството, но имам и уважение към всяка една религия, която въздейства по някакъв позитивен начин на човечеството.
Последният ми въпрос е по-точно молба. Посъветвайте ме с кое парче да завършим това наше споделено радиопътешествие.
Angels.
С Angels, тъй като е от по-кратките парчета, да не отъкчаваме
хората. За рика да не бърза, бе. Да, понякога късите пътешествия всъщност са по-гадни, защото
да,
точно каснеш и си кажеш, бати, сега трябва да слизам.
Или пак трябва да тръгна.
Докторе, в изкуството е силно разпространен въпросът за музиканти, специално.
Да.
В какви цветове виждат обикновено своята музика? Вие, конкретно парчето Angels, в какъв цвят го усещате за себе си?
Светло лилао.
Нека оставим,
и леко оранжево.
Нека оставим на колегите ви да разтълкуват това. Благодаря. Калуян и Дани от Хептаграм, тук в нашето студио с музика от третия албум, който се появи миналата година на проекта, който всъщност е на Дани. Калуян помага в концертите. Завършваме с парчето Angels. Благодаря ви. Such a beautiful view. Look at the beautiful view. Such a it's as if far they